Sinfonia fantastică de Hector Berlioz. Scenariu radiofonic de Nicoleta Toia.
Paris, 1827. Toamna caldă și aurie începuse deja să agite spiritele tinere și exaltate, prevestind furtunile romantice ce aveau să zguduie din temelii în anii următori gândirea și cultura întregii Europe. 3 ani înaintea celebrei bătălii pentru Hernani, ce avea să constituie actul de naștere al teatrului romantic, o trupă engleză condusă de vestitul Charles Kimball, directorul de la Covent Garden și protagonist al rolurilor shakespeariene, apărea la Teatrul Odeon din Paris pentru un sezon întreg, încercând, după mai multe tentative nereușite, consumate de-a lungul ultimului veac, să-l impună pe marele Will și publicului francez, atât de credincios încă rigorilor clasicismului.
Bună ziua, domnule Kimball. Bine ați venit.
Bine te-am găsit, dragă domnule Abbott. Intră.
Mă mulțumesc.
Traversarea canalului m-a obosit cumplit, dar n-am vrut să mă odihnesc înainte de a te vedea.
Da.
Ei, cum stăm? Crezi că vom reuși să cucerim Parisul?
Din câte am observat, parizienii par bine dispuși și cred că sunt speranțe de succes. De altfel, francezii, națiune nestatornică, găsesc acum bun tot ceea ce este englezesc. Nu bagă de seamă tăieturile și aplaudă până și greșelile. Ziarul Le Globe, apărătorul noii literaturi, a anunțat deja reprezentațiile noastre cu Shakespeare ca pe un eveniment senzațional.
Bine. Atunci voi debuta în ziua de 11 septembrie în Romeo.
Iertați-mă, dar nu e cu putință. Azi suntem în 8 și apoi...
Iarăși exagerez cu prudența dumitale, domnule Abbott. Știi cât îmi displace asta? Voi debuta, poi mine cu Romeo. Fă toate pregătirile necesare. Lapte bună.
Domnule Kimble, o clipă, vă rog. Îmi pare rău că trebuie să vă supăr, dar aș vrea totuși să mă ascultați.
Da.
Trupa, deși excelentă, e adunată, cum știți, din mai multe locuri. De la Highmark, de la Drury Lane, Dublin, Bath, nici jumătate nu sunt de la Covent Garden. N-am avut timp să controlez suficient rolurile și apoi n-am putut închiria sala pentru repetiții. Până acum, o Julietă trebuie pregătită câteva zile. Nici o domnișoară sau doamnă din trupă nu e în stare acum să dețină acest rol.
În fine... Și ce gândiți să reprezentați miercuri?
Miercuri? Ce am jucat și săptămâna trecută, cu succes de altfel. Tutorele irlandez sau școala scandalului?
Niciodată, domnule Abbott. Nu-i cunoști pe francezi. Le-am citit gazetele, sunt dezgustați de teatrul lor ridicol, de regulile lui Aristotel. Vor acum să înveze de la Shakespeare al nostru regulile bunului gust. N-au trecut cu vederea primele două reprezentații fără el. Nu riscați o a treia. De altfel, dacă nu debutez în Paris pe ziua de 11, plec. Și o să fie domnul Kean în ianuarie, primul interpret al lui Romeo în Franța. Poate asta și vrei, nu?
Da, domnule.
Te-a cumpărat Kean? Spune drept.
Vă rog, cum puteți gândi una ca asta? Am tăiat 7 scene, am suprimat 8 personaje și 700 de versuri din Hamlet, așa cum ați vrut dumneavoastră. Vreți să tăiem și rolul Julietei din Romeo?
Da. Bine. Atunci voi debuta miercuri în Hamlet. Avem o regină, doamna Bathurst, care e de la noi. Ea cunoaște rolul și am învățat-o să-l joace cu mine. Restul e mai simplu, te ocup dumneata.
Știți, nu mă gândeam să-l reprezentăm pe Hamlet atât de curând. Nu avem încă Ofelia.
Rolul acesta nu contează. Pune pe una dintre fetele din figurație să-l recite mâine la repetiție. O să vedeți că merge.
La care? Miss Foot? Mrs. Brindle?
Aceasta sau alta, care vreți.
Sau,
e egal.
Poate Miss Bitson, nu?
Da, fata aceea fermecătoare de la Drury Lane. Încearcă cu ea, măcar e frumoasă.
Încearcă.
Ce se întâmplă, domnule Abbott? De ce nu începem ora fixată?
N-au intrat încă spectatori, domnule Kimble. Tot Parisul e acum pe treptele Odeonului. Peste 200 de trăsuri stau îngrămădite în piață din jur, pe străzile Crebillon, Voltaire și Racine, până la răspântia Cordelierilor. Se anunță un succes imens, domnule Kimble. Vă rog să nu uitați, în loc de rege și regină, să spuneți duce și ducesă, ca să nu o supărăm pe nimeni.
Dar n-ai observat de când ai venit? Parizienii ăștia știu ceva englezește? Ori să înțeleagă replicile?
Asta n-are nicio importanță. În piață și la intrare se vând librete în care textul englezesc și traducerea franceză sunt tipărite față în față. Câțiva poeți francezi de vază, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Comte de la Fred Vigny, un critic, Saint-Beuve, un pictor de la Croix, s-au arătat foarte interesați de această reprezentație și s-au îngrijit personal de tipărirea libretelor. Dar mergeți în cabina dumneavoastră să vă relaxați, domnule Kimble. Nu fiți îngrijorat. Trimit eu să vă cheme când o să începem. Da?
Domnule Abbott, nu mai știu nimic, niciun cuvânt. Ce mă fac? Vezi câtă lume a venit.
Domnișoară Smithson, liniștește-te.
Nu am mâncat toată ziua. Am pus-o pe mama să mă încuie în cameră. N-am ieșit până n-am știut tot rolul, cuvânt cu cuvânt. Și indicațiile dumneavoastră, dar nu mai știu nimic, nimic.
Domnișoară, când o să intri în scenă și o să simți răsuflarea caldă a sălii, o să-ți amintești totul, n-ai grijă. La repetiție ai fost foarte bine, Kim l-a fost mulțumit. Uite, să ai grijă să te așezi sub candelabrul acesta, în centru, ca să poți să privești și spre regină și ca să te poți întoarce ușor spre sală când cânți, ca să ți se audă mai bine glasul, înțelegi? Și curaj, 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 fata mea. Astă seară trebuie să cucerești Parisul, apoi va fi mai ușor să cucerești și Londra. Hai, gata, 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 atenție, atenție toată lumea. Publicul aplaudă, trebuie să ridicăm cortina. Chemați pe domnul Kimble, domnul Kimble.
Imediat.
Ofelia, Ofelia, Miss Smithson, gata.
S-a pus la căpătâi. A murit și mi s-a dus. I s-a pus o piatră la...
Doamne, Dumnezeule, dar ce-i cu ea? Nu face nimic din ce am învățat-o. Uite, nu privește nici spre public, nici spre regină, nici spre nimeni. Are privirea pierdută. Unde te duci? Rămâi sub candelabru, sub candelabru, în centru. Înaintează la întâmplare, spre public, cu brațele goale, bâlbâindu-te. Hai, 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 cu pași șovăitori, fă ceva, hai!
Rogu-te, niciun cuvânt despre asta. Dar dacă te întreabă cineva, spune așa: mâine-i Sfântul Valentin, dis de dimineață la fereastră ți-ată vin, ca să-ți fiu mireasă. S-a sculat, s-a îmbrăcat.
E fascinantă, e o mare actriță. Domnule Abbott, anunță pentru duminică Romeo. O avem pe Julieta.
Dacă spuneți dumneavoastră, mă rog.
Nădăjduiesc, nădăjduiesc că totul va fi bine. Trebuie să avem răbdare, dar nu pot să nu plâng la gândul că o să-l culce în pământul rece. Noapte bună, doamnelor! Noapte bună, dragile!
Bravo! Bravo, fata mea, bravo, bravo!
Ce succes! Ce succes! Publicul.
N-auzi, ai un succes imens. Trebuie să continui așa. Florile, florile.
Gata.
Aduceți cununele de flori și puneți-le
la toate
Ofelii. Hai, hai, hai. Figurați, intrați în scenă, începeți. Haide, 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 haide.
Să-i tot cânti, vine jos, vine jos, și să-i strici să cadă jos. O, cât e de potrivit refrenul ăsta. E povestea unchiului necredincios care a furat pe fata stăpânului. Uite flori de rozmarin ca să-ți aduci aminte. Uite și sulfină pentru tine și căldărușe. Uite și floarea raiului pentru tine. Și tu trebuie să porți floarea raiului, dar nu ca mine. Uite și o margarită. Aș fi dorit să-ți dau și câteva viorele, dar toate s-au veșteșit când a murit tata. Se zice că a murit de moarte bună Și n-are să mai fie. 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 E mort și îngropat, culcat pe-al morții pat. Departe mi s-a dus amarul mie nespus. Și Domnul pazii fie, pace sufletului său și tuturor sufletelor creștine. Să le dea Dumnezeu!
Formidabilă! Formidabilă, nu-i așa, Hector? Cum o cheamă oare?
Harriet Smithson. E fascinant.
Hei, Hector! Da. Hector, unde pleci? Așteaptă după reprezentație, mergem! Hector!
Nu mai pot sta. Nu merg nicăieri. Nu mai pot vedea pe nimeni. Nimic după acest Shakespeare. După Ophelia. Miss Smithson e poezia însăși. E muzica personificată.
Și muzicianul de 23 de ani, ziua student la conservatorul lui Le Sueur, iar seara un modest flautist în orchestra de la Teatru de la Nouveauté, rătăci noaptea întreagă pe străzile Parisului, adânc tulburat de reprezentația la care asistase și mai ales de frumusețea stranie și fiorul tragic, extraordinar, al interpretei Ofeliei.
A doua zi, Parisul era împânzit de afișele care anunțau spectacolul cu Romeo și Julieta, având-o din nou interpretă pe Miss Harriet Smithson. Tânărul Hector Berlioz, cu sufletul vibrând de emoție, alergă din nou la teatru. A doua reprezentație Shakespeare, a doua întâlnire cu poezia tragică a domnișoarei Smithson, aproape că-l doborâ.
Ajunse târziu acasă, în apartamentul modest ce-l ocupa pe strada la Arp, în Cartierul Latin, împreună cu prietenul său, Antoine Charbonnel, student în farmacie, dar mare iubitor de artă.
Hector, unde umbla până acum? Eram îngrijorat.
Antoine, dragul meu, sunt pierdut.
De ce?
Cred că trăiesc drama cea mai mare a vieții mele. Acest Shakespeare, căzând pe neașteptate asupra mea, m-a străfulgerat. Lumina sa vie, deschizându-mi cu un zgomot sublim firmamentul artei, mi-a dezvăluit cele mai îndepărtate profunzimi. Astă seară am cunoscut adevărata măreție, adevărata frumusețe, adevărul dramatic. Iar ea era divină. Ascultându-o am văzut, am înțeles, am simțit că trăiam și că trebuie să mă ridic și să merg. Am rătăcit pe străzi până departe în câmpiile întinse de la marginea orașului. Am stat întins acolo în iarbă, străpuns de razele lunii. Aveam impresia că sunt în căutarea sufletului meu.
Liniștește-te, dragul meu Hector. Tu ești prea emotiv.
Nu, Antoine.
N-ai văzut decât o reprezentație de teatru ca oricare alta. Iar nu, ea, nu. Ofelia, Julieta, mă rog, cum vrei să-i zici, cu durerea și lacrimile ei, ea nu există, Aievea. E doar o închipuire. În realitate, ea nu e decât o femeie de rând, dotată cu un geniu instinctiv pentru a exprima durerile omenești pe care ea nu le-a încercat niciodată.
Nu,
Hector, uite, am o veste minunată pentru tine. Duminica viitoare, mesa compusă de tine se va cânta la Biserica Saint-Roch. Ce zici? Hector, nu te bucură vestea asta grozavă?
Ascultă-mă bine, Antoine. Dacă reușesc vreodată să mă fac iubit, simt că aș deveni un colos al muzicii. Dragostea pentru Ophelia mi-a însutit mijloacele.
Bine, lasă asta acum. Culcă-te că ești prea frământat.
Anton, Anton, mi-ai putea spune ce înseamnă această forță a emoției? Această capacitate de a suferi care mă omoară? Lacrimi, uite, mereu lacrimi de simpatie. O văd pe Ofelia vărsându-le. Aud vocea tragică, privirea ochilor ei mă mistuie. Totul e o adevărată nebunie. De completă nebunie. Muzica e o artă divină, dar nimic nu e mai presus decât adevărata dragoste. Una mă va face poate tot atât de nefericit ca și cealaltă, dar cel puțin voi fi trăit sublime, sublime clipe. Oh, prietenul meu, sunt foarte nefericit. O sublime, sublime lucruri. Nimiciți-mă, luați-mă în înălțimile voastre divine spre a fi zbăvit. Antoan,
da, Hector.
Simt că toată această furtună care mă bântuie nu poate fi exprimată decât sub forma unei imense compoziții instrumentale. Azi e un an de când am văzut-o pentru întâia oară. M-am cufundat din nou în toată neliniștea unei nesfârșite, nestinse pasiuni. Ea e tot timpul la Londra și totuși cred că o simt lângă mine. Simt cum îmi bate inima și pulsațiile ei mă zdruncină ca loviturile de piston ale unei mașini cu aburi. Fiecare mușchi din corp îmi freamătă de durere. E îngrozitor. Trăznetele se succed uneori în viața unui artist cu aceeași repeziciune ca și în cele mai cumplite vigilii, când nori încărcați de fluid electric își trimit pare să unul altuia fulgerele și uraganul bântuie cumplit. După Shakespeare, Beethoven, acest titan al muzicii, m-a copleșit în aceeași măsură ca și poetul englez, revelându-mi o lume nouă în muzică, așa cum poetul ridicase vălul de pe o lume necunoscută a poeziei. Bravo, maestre Habeneck! Concertele organizate de conservator au răscolit tot Parisul. Bietul maestru Lezoeur, ce răvășit era! A doua zi când și-a revenit părea contrariat. Nu e permis să scriem astfel de muzică, îmi repeta într-una. Fiți liniștiți, scumpe maestre, nu prea se va scrie astfel de muzică. Dacă există o altă lume, ne vom regăsi oare? Vedea voi vreodată pe Beethoven, pe Shakespeare? Ea mă va putea cunoaște? Va înțelege ea vreodată poezia dragostei mele? Oh, Julieta, Ofelia, Belvedere, Jane Shore, nume dragi pe care iadul le repetă fără încetare.
Vestea întoarcerii Henrietei Smithson la Paris în iarna anului 1829 a căzut ca un trăznet asupra înflăcăratului îndrăgostit de care ea nici nu auzise. Se anunța o nouă serie de reprezentații cu Romeo și Julieta. După mai multe scrisori rămase fără răspuns, după mai multe încercări nereușite de a-i vorbi, Berlioz imagină o lovitură uimitoare. La ultimul spectacol ce avea să se joace la Opera Comică, în deschiderea reprezentației se va prezenta compoziția sa de concurs pentru absolvirea conservatorului, cantata Moartea Ofeliei.
Berlioz locuia într-o casă din strada Richelieu, de unde putea să supravegheze apartamentul Herietei din strada Neuf Saint-Marc. Se împrieteni chiar cu patronul hotelului, respectabilul domn d'Artes, care dorea din tot sufletul să-l ajute pe bietul îndrăgostit în pasiunea lui neîmpărtășită, pe care o cunoștea întreaga boemă pariziană. Și iată că după overtura și reprezentația de la Opera Comică, pe care publicul a primit-o destul de rece, tânărul compozitor aleargă din nou, înfrigurat, sub ferestrele iubitei sale.
Domnule d'Artes.
Da.
A venit. Da, e sus. Am văzut-o trăgând perdeaua. Du-te la ea, te rog. Du-te, mai încearcă o dată. Spune că muzica aceea pe care publicul n-a înțeles-o e dedicată ei, că e pentru Ofelia, pentru ea. Spune că dacă vorbele mele au lăsat-o rece, poate muzica mai i-a înduioșat cât de cât inima. Spune că stau aici și aștept să răspundă măcar muzicii, dacă nu mie. Du-te, te rog, du-te, aștept
bine,
aici.
Bine, domnule Berlioz, să mai încercăm o dată.
Te rog.
Miss Smithson. Miss Smithson.
Ce s-a întâmplat, domnule d'Artes? Poftește, intră.
Miss Smithson, cum a fost spectacolul de astă seară? Am auzit că ați avut un succes imens, imens. Parisul vă va regreta foarte mult. Am auzit că și uvertura care s-a cântat astă seară a avut succes. Dumneavoastră v-a plăcut?
N-am auzit nicio notă, eram în cabină, mă îmbrăcam.
Știți, domnișoară, autorul ei, tânărul acela care a compus-o pentru dumneavoastră, e aici. E jos, așteaptă măcar un semn.
A compus-o pentru mine? Care tânăr?
Tânărul acela căruia nu vreți să-i răspundeți la scrisori. Domnul Berlioz.
O, iarăși domnul acesta. Dar l-am văzut astă seară când am intrat în scenă, în spatele orchestrei, fixându-mă cu niște ochi care nu prevestesc nimic bun. Mă înfricoșează.
Domnișoară,
ați fi foarte gentil, domnule d'Artes, dacă m-ați scutit de această prezență preajma mea.
Inima dumneavoastră, domnișoară, să fie oare atât de insensibilă?
Domnule, vă rog să nu mai vorbim despre asta.
Vă cer iertare, domnișoară. Vorbesc așa încât să mă puteți înțelege.
Doamne, dar v-am mai spus. Când domnul Berlioz a mai făcut demersuri acum 2 ani pe lângă mine, i-am răspuns că nu puteam în niciun chip împărtăși sentimentele sale. Nu înțeleg perseverența. Da.
Domnișoară, este oare cu totul imposibil?
O, domnule, nimic nu e mai imposibil. Datoria mea mi-a interzice să răspund unor asemenea solicitări. De altfel, chiar mâine voi pleca la Amsterdam, unde mă voi îmbarca pentru Anglia. Așa că orice demers este inutil. Noapte bună, domnule d'Artes.
Noapte bună, domnișoară.
Hei, hei, ce-a spus? I-a plăcut, nu-i așa? Ea a înțeles. Ea e singura care a înțeles muzica asta. Nu-i așa? Răspunde.
Mă tem, domnule Berlioz. Mă tem că v-ați înșelat cu speranțe false. E neclintită în hotărârea ei.
Cum?
Știu precis că și anul trecut a refuzat cu un fel de bruschețe inexplicabil o partidă extrem de strălucită ce îi se oferea. Dacă vreți părerea mea, care o văd în fiecare zi, eu cred, judecând după câteva vorbe scăpate aici colo, că și-a dat un cuvânt care o leagă irevocabil de cineva de la Londra. Poate că este și căsătorită, în secret. Oricum, toate dovedesc cu evidență că nu e liberă și că ea vrea să evite până și umbra unei bănuieli de infidelitate. Mâine pleacă la Amsterdam, unde se îmbarcă pentru Anglia.
Cum?
Așa că...
Da. Totul e inutil.
Da.
Totul se prăbușește. E... e îngrozitor. Această smulgere a inimii, această lume goală, această izolare îngrijorătoare, acest dezgust de a trăi și această imposibilitate de a muri. Nu-ți pot descrie, bunul meu d'Artes, această deznădejde ucigătoare. Shakespeare însuși n-a încercat niciodată să dea o idee despre asemenea lucruri. Noapte bună, domnule d'Artes. Thank you.
Refugiul unui spirit vulcanic zguduit de deziluzii, când numele său e Berlioz, rămâne tot muzica. Primăvara anului 1830 este una din cele mai fructuoase perioade din viața lui Berlioz. Restabilind relațiile cu familia sa, tânărul rătăcitor este constrâns aproape să se înscrie din nou la concursul pentru Marele Premiu al Romei, pentru care muncește asidu. Impresionat de noul tablou al lui Delacroix, Sardanapal, expus la salonul din 1828, compune pentru concurs cantata cu același nume, imaginând în concert incendierea spectaculoasă a palatului lui Sardanapal și prăbușirea acestuia în flăcări.
În momentul acela, un tunet adevărat se auzea în Paris și gloanțele șuierau sub ferestrele sale, 27 iulie. Drapelul tricolor se înălța la Louvre și pe străzi răsuna Marsilieza. Revoluția face să izbucnească în flăcări spiritul de luptă, nădejdea, așteptarea exaltată ce plutiseră în aerul ultimelor decenii, ce alimentaseră romantismul tânăr, anunțând zorii unei noi epoci.
Berlioz nu putea rămâne indiferent. Patetic întotdeauna, el s-a smuls din reveriile muzicii pentru a se avânta în stradă, înarmat cu două pistoale și îmbătat de eroism, de tinerețe, de tumult, făcând pe cei 5.000 de oameni adunați în halele Colbert să cânte într-un glas celebrul imn al lui Rouget de Lille, pe care Berlioz însuși îl transcrisese pentru orchestră și dublu cor, notând pe partitură tenori, bași și toți cei care au un glas, o inimă și prin vinele curge sânge.
La 10 august se află că, în sfârșit, cucerise Marele Premiu al Romei.
Cucerirea premiului îi înlesnea printr-o bursă de studiu o plecare în Italia, la Academia de Artă patronată de pictorul Horace Vernet, și îi deschidea în Franța porțile gloriei.
La 30 octombrie are loc audiția solemnă a piesei din concurs.
La 7 noiembrie îi se cântă la operă poemul simfonic inspirat de furtuna lui Shakespeare.
În sfârșit, la 5 decembrie avea loc prima audiție a Sinfoniei Fantastice, care, în ciuda unor accidente din timpul concertului, a fost consemnată ca un succes satanic, furios, înspăimântător. Publicul ce umplea sala de concerte era în cea mai mare parte alcătuit din tinerii care în iulie cântaseră cu înflăcărare Marsilieza pe baricadele Parisului. Muzica aceasta era ca un ecou al exaltărilor. Mintea dumneavoastră e ca un vulcan care irumpe tot timpul, îi scria Rouget de Lille autorului Fantasticei a doua zi după audiția acelei prime forme a compoziției.
În februarie 1831, înfășurat în mantia sa întunecată, Berlioz urca în poștalionul ce avea să-l ducă spre cetatea eternă. Pleca tocmai în momentul în care întreg viitorul său se ilumina. Regulamentul îl obliga să rămână la Roma 2 ani.
zi de arșiță meridională. Berlioz s-a refugiat pe una din colinele ce străjuiesc Roma, părăsind Villa Medici, unde și-aveau reședința bursierii școlii de muzică, ca să se îmbete cu aerul pur și imensitatea cerului albastru. Evadările sale din oraș erau dese și nu odată camarazii săi, pornind îngrijorat să-l caute, îl găseau fie adormit sub un morman de frunze, fie adăpostit în vreo colibă de păstor după ce alergase pe ploi torențiale după vânat, fie însuflețind cu ghitara sa dansurile grațioase și pasionate ale țăranilor din Subiaco, fie recitând frenetic în singurătatea câmpiei romane versuri din Shakespeare și Dante. Acum, prietenul și colegul său, Felix Mendelssohn, îl găsește scufundat în melancolie.
Hector! Hector! Aici erai? Domnul Verne era din nou îngrijorat de absența ta. Știam eu că te voi găsi pe aici, pe undeva, pe coclaurile astea. Uf, greu urcuș. Ce mai faci? Hei, Hector, ce-i cu tine, mă auzi? Trezește, te-ai adormit?
Nu, prietene, nu dorm. Mă plictisesc. Mă plictisesc îngrozitor. Mai ales acolo jos, în oraș. Faimoasa cetate eternă nu e altceva decât o păduchelniță fără seamă. Uite cum se întinde nepăsătoare în umbra Sfântului Petru și al Coliseului. Un oraș fără o poliție a străzii, fără edilitate, o autoritate nevoiașă care acoperă cu mantia ciruită a mizeriei cele mai frumoase solemnități ale istoriei, ridiculizându-le. Poliție desfrânată, călugări ignobili, societate frivolă, incapabilă de a gândi. Niciun stimulent intelectual decât camaraderia voastră generoasă și seratele provinciale ale directorului. Și toate acestea sub lumina crudă a unui cer albastru fără sfârșit, fără furtun, fără catastrofe. Moartea poate arăta și așa. Atunci fug din oraș de cât ori pot.
Ai o imaginație nesățioasă, Hector, și ești crud cu Roma. Ea e plină de măreție, de trecut. Umbrele lui Chateaubriand, Byron și Shelley sunt încă prezente. Ar trebui să-ți convertești splinul în muzică.
Există două feluri de splin. Unul ironic, bagiocoritor, mânios, violent și dușmanos. Celălalt, taciturn și sumbru. Nu cere decât non-acțiunea, tăcerea, singurătatea, somnul. Ființe posedate de un asemenea splin, ca mine, totul îi devine indiferent. În astfel de stări aș dori ca pământul să fie o ghiulea umplută cu pulbere, iar eu să-i dau foc ca să mă amus. Felix, știi, uneori în jurul pieptului meu parcă se face un gol, parcă inima mi se evaporează și tinde să înceteze de a mai bate, să dispar. Atunci toată pielea corpului frige și devine dureroasă. Sunt tentat să strig, să cer ajutor, să... Ideea morții nu-ți vine în timpul acestor crize. Nu, ideea sinuciderii nici nu e măcar suportabilă. Nu vrei să mori, nu... Departe de aceasta, vrei să trăiești. Ai vrea chiar să-i dai vieții tale de 1000 de ori mai multă energie. Este o aspirație uimitoare către fericire și care, rămânând nefolosită, se întărâtă.
Da. Te simți încă izolat după ce ai părăsit Parisul. Te copleșește acest sentiment al absenței, dar o să-ți treacă, o să te obișnuiești. Roma e totuși...
Felix, hai să punem bazele unui mare sistem filozofic și să-l intitulăm Sistemul Indiferenței Absolute în Materia Universală. Ehehe, nu râde, nu râde! Adepții acestui sistem s-ar elibera pe deplin. Libertatea inimii, a sufletului, a spiritului. Libertatea de a acționa, chiar de a nu gândi. Libertatea de a uita timpul, de a disprețui ambițiile, de a râde de glorie. Libertatea de a nu mai crede în iubire. Libertatea de a te culca în mijlocul câmpului, de a trăi cu puțin, de a rătăci fără scop, de a visa, de a rămâne să zace ațipind la suflul călduțului Sirocco. A? Spune. Libertatea adevărată, absolută, imensă. O, mare și puternică Italie! Italie sălbatică, nepăsătoare față de sora ta! Italie artistă! Frumoasa Julieta întinsă în sicriu!
Asta e, te mistuie dorul de Paris și mai ales de cea pe care ai lăsat-o acolo. Ar trebui să încerci.
Oh, nu, 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 bunul meu prieten, nu, nu mai iubesc, nu mai sufer. Nimeni nu se gândește la mine acolo. Nimeni nu mă așteaptă. Dacă plec niciun surâs emoționat, n-are să mă primească și nici ochi frumoși nu vor lăcrima la sosirea mea.
Hector.
Dragoste, muzică. Există ceva pe pământ care se cheamă muzică și dragoste? Cred că am auzit în vis aceste două cuvinte de sinistră prevestire.
Hai să coborâm, Hector, se înserează.
Nu, 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 e altceva. Altceva. Numai acolo pot gândi, pot crea. Dacă domnul Vernet mă lasă să plec, cred că va trebui să mai revăd fantastica. Uite, stând aici întins pe iarbă și ascultând greierii, am aflat cum trebuie să sune partea a doua, scena câmpenească. Cu totul altfel, cu totul altfel. Ea trebuie să sugereze gânduri de dragoste, speranțe tulburate, de negre presimțiri. Eroul rătăcește pe câmp, în depărtare se aud doi ciobani dialogând între ei o melopee și acest duo pastoral îl cufundă într-o delicioasă visare. Motivul femeii iubite reapare pentru o clipă, străbătând dureros acest adagio. Când l-am scris, m-a obsedat vreo 3 săptămâni, l-am abandonat și l-am reluat de vreo 2-3 ori. În schimb, cortegiul spre eșafod l-am scris într-o singură noapte. Dar și partea asta mai trebuie cizelată. Prima audiție nu m-a mulțumit. Îmi dau bine seama de asta. Acum când în urechile mele s-au stins ovațiile și uralele acelui public exaltat pe care nu știu dacă muzica mea l-a înfierbântat așa, sau ecourile marseiezei ce îi purtaseră în Franța pe străzi numai cu câteva luni înainte. Felix, în muzică, în creație, trebuie să rămânem mereu lucizi și necruțători cu noi înșine.
Am citit că sinfonia ta a fost un adevărat triumf.
A, da, da. Concertul din decembrie, a, da, a fost un succes. Dar prima audiție propriu-zisă, încercarea mea de a o prezenta publicului în septembrie, după ce cucerisem premiul Romei, a fost o adevărată nenorocire. O adevărată nenorocire, Felix. După ce eu și Bloc, dirijorul de la Nuvote, am adunat cu chiu cu vaia 130 de instrumentiști, ne-am trezit în seara concertului că n-au loc toți pe scenă. Da. Am făcut o încercare cu fosa micii orchestre a teatrului. De acolo n-au încăput cu mare greutate decât violoniști. Mulți n-aveau pupitre și tâmplarii improvizau în grabă din toate scândurile la îndemână. Aici se striga după scaune, dincolo după instrumente, dincolo după lumânări. Lipseau coardele de la contrabaș. Nu era loc pentru timpani. Omul de serviciu din orchestră nu mai știa de cine să asculte. Era o panică în toată regiunea. A, nu, era pentru muzicanți o trecere a berezinei. Audiția era însă pentru directorii teatrelor care au venit mai devreme, așa că Bloc a început să dirigeze cu orchestra Vrește. Pe parcurs, panica s-a mai potolit, iar partea a cincea, noaptea sabatului, a iscat între muzicanți urale și aplauze furtunoase. Directorul teatrului italian, Girard, pentru a mă consola oarecum de incidentul suferit, mi-a propus să compun o altă lucrare, mai scurtă decât fantastică, angajându-se să o prezinte cât mai îngrijit la teatrul său. Și uite, așa am scris fantezia Furtuna, care s-a cântat în fața unei săle aproape goale, căci fatalitate, în seara aceea asupra Parisului, s-a abătut o furtună îngrozitoare, o rupere de nori, nu alta, cu torente care au umplut străzile de apă, împiedicând spectatorii să vină la teatru.
Noaptea Valpurgii.
Exact.
Can Faust de Goethe. L-ai citit?
Goethe. Faust. M-a urmărit multă vreme. Am și compus 8 scene dramatice care cred că nu zbori la nimic, dar le voi relua poate într-o zi. Dar Felix,
da?
Fantastica mă obsedează. Nu trebuie neapărat să mă întorc la Paris și să pun totul la punct. Mai e mult de lucru.
Înțelegătorul Horace Vernet îi îngăduie lui Berlioz să părăsească școala franceză de la Villa Medici cu condiția să nu se arate prea curând în Paris, ca să nu-și trădeze evadarea și să nu-și piardă bursa.
După 6 luni de pace petrecute la Côte Saint-André, în sânul familiei care l-a acceptat cu încântare după succesele obținute, Berlioz sosește la Paris, încărcat de visuri și ambiții, hotărât să se arunce cu toată energia și tinerețea sa în organizarea unui mare concert la conservator sub bagheta ilustrului Habeneck.
Avea ambiția să prezinte Parisului după 2 ani Sinfonia Fantastică în forma ei definitivă, așa cum figurează și azi la loc de cinste în programele concertelor simfonice, fiind o piatră de încercare pentru orice dirijor, adică o compoziție tumultoasă, îmbogățită de impresiile din Italia și restructurată în cele 6 luni de odihnă în orașul natal, unde Berlioz a putut compune eliberat de pasiunea mistuitoare, chinuitoare pentru domnișoara Smithson, însă încălzit de o neclintită speranță ce-l va călăuzi ani în șir în căutarea și regăsirea Ofeliei.
Dar locuința sa nu mai era liberă. Căutându-și o alta, un ciudat instinct l-a dus la hotelul domnului Tartes din strada Richelieu, unde o servitoare amabilă l-a și condus într-un apartament liber.
Da, intră.
Domnule Berlioz.
Domnule Tartes, dumneata? Tot aici te găsesc.
Bine ați venit, domnule Berlioz. Mă bucur că sunteți oaspetele meu.
Da.
Am auzit și eu de succesele dumneavoastră, dar nu v-am mai întâlnit. Ați plecat în Italia
și acum m-am întors. E bine, domnule Tartes, ce a devenit Miss Smithson? Spune-mi, mai știți ceva despre ea?
Cum, domnule Berlioz? Dar e la Paris.
Cum?
A locuit chiar aici, până acum câteva zile.
Aici?
N-au părăsit decât alaltă ieri apartamentul pe care îl ocupați dumneavoastră acum.
Fatalitate. Iată una din loviturile tale.
Este directoarea unui teatru englez care își începe reprezentațiile săptămâna viitoare. A obținut chiar scena teatrului italian. A lipsit multă vreme. Nu i-a mers prea bine cu spectacolele de mimodramă de la opera comică.
Da, da, publicul a uitat-o repede pe Ofelia, pe Julieta.
Dar dumneavoastră, domnule Berlioz.
Domnule Tartes, nu știi când va avea loc prima reprezentație?
Spunea că a emis afișe pentru 21 novembrie.
Oh, prea curând. Nu voi fi gata până atunci. Dar în primele zile ale lui decembrie trebuie să fie gata.
Ce să fie gata, domnule Berlioz?
Un mare concert la sala conservatorului. Vei avea o invitație de onoare.
Mulțumesc.
Habeneck va dirija Fantastica. Și încă ceva, o monodramă, Lelio sau Întoarcerea la viață. Am scris-o la Nisa într-o zi de revelații în fața mării. Va fi foarte potrivit în încheierea simfoniei, așa ca o concluzie a ei. Domnule Tartes,
da.
Vreau iarăși să mă ajuți. Când voi ști exact ziua concertului, îți voi aduce o invitație, o avanscenă pentru domnișoara Smithson. Promitem că o vei căuta și vei face tot posibilul să o aduci la concert. Îmi promiți?
Bineînțeles, domnule Berlioz.
Vreau să fie acolo în ochii tuturor și să asculte cu propriile urechi, să braveze ea însăși blestemul sonor pe care mi l-a smuls. Vă rog să fiți atenți la bagheta domnului Habeneck și mai ales să fiți foarte atenți la intrări. Viorile, în prima parte, trebuie să redați valuri de pasiune. Visare fără țel. Eroul zărește pentru prima dată femeia care realizează idealul de frumusețe și farmec pe care inima sa le cheamă de mult și se îndrăgostește de ea. Imaginea ei îl urmărește ca o idee fixă. Atenție flautul la acest allegro. Tema acestui allegro va reveni constant în toate părțile simfoniei. Așa, la partea a treia, balul. Atenție la unitatea întregii orchestre. Muzică strălucitoare și antrenantă, în crescendo, până când clarinetele aduc în pianissimo tema muzicală. Ideea fixă, imagine obsedantă. Partea următoare, scena câmpenească în adagio transparent, trebuie să creeze melancolie și visare. Atenție, flautul și oboiul la motivul obsesiei. Timpanele mari, atenție la efectul tunetului îndepărtat din finalul părții. Domnule Habeneck, domnule Habeneck, câtă lume! Câtă lume! Tot Parisul parcă i-a adunat aici. Sper să fii mulțumit de ceea ce le vom oferi. Așa, partea a patra, mersul spre supliciu E o muzică sălbatică, înșelătoare. Imaginați-vă că eroul, într-un acces de disperare, are impresia că a ucis-o pe femeia iubită, că e condamnat la moarte și că asistă la propria sa execuție. Mersul spre supliciu, cortegiu imens de călăi, soldați, popor. La sfârșit, melodia apare la clarinete ca un ultim gând de dragoste întrerupt brusc. Acordul fortisimă copleșitor al întregii orchestre trebuie să sugereze prăvălirea de pe butuc a capului tăiat. Domnule Habeneck, să nu începem încă, vă rog, domnule Habeneck. Publicul nu s-a așezat. Și apoi aștept pe cineva care n-a venit încă. Dar trebuie să vină. Trebuie. Atenție! Partea cincea, apogeul. E visul unei nopți de sabat. Eroul se visează înconjurat de o mulțime dezgustătoare de vrăjitori și de draci. Atenție aici, viorile și violele, la fondul misterios ce trebuie produs. Flautul piccolo preiei tema fixă și o cânânț fluierat, ca pe un cântec de cârciumă, trivial, ignobil. Iubita apare la sabat ca să asiste la convoiul fulmeibru al victimei sale. Ea nu mai este decât... O, Doamne! O, Doamne! Iată! Luminează toată sala cu brațele strălucitoare și frumusețea ei blondă, care radiază.
Miss Smithson.
Da?
Poftiți programul. N-am apucat să vă spun ce se va cânta. Sinfonia fantastică de Hector Berlioz.
Oh, da. Iată-l în spatele dirijorului. Da, îl recunosc. Este chiar el, sărmanul tânăr. Sunt sigură că m-a uitat între timp.
Credeți?
Ați ascultat Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz, scenariu radiofonic de Nicoleta Toia. Au interpretat actorii Ion Caramitru, Valeria Seciu, Fori Eterle, artist emerit, Mircea Albulescu, Adela Mărculescu, Silviu Stănculescu, Corado Negreanu, Sorin Gheorghiu, Traian Stănescu, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.